Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Dialog Tiga Penjuru. Malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu situasi di mana negara kita sedang berhadapan dengan sebuah negara menua, iaitu aging society ataupun aging nation. Dan fenomena ini bukan hanya berlaku di Malaysia saja, tetapi ia fenomena global, menjadi kebiasaan ataupun satu benda yang akan melanda semua negara pada abad ke-21 ini. Tetapi apa yang lebih merisaukan apabila Malaysia antara negara yang begitu pantas akan merasai proses penuaan populasinya, kerana kelajuan Malaysia untuk menjadi sebuah negara menua ini lebih pesat berbanding dengan negara maju sesetengahnya. Seperti negara Sweden misalnya, akan berhadapan dengan Malaysia akan berhadapan dengan populasi yang menua, iaitu sekitar 7% kepada 14% dalam masa 28 tahun sahaja, berbanding kalau Sweden mengambil masa hampir 112 tahun. Itu yang dicatatkan oleh PBB pada 2007. Dan anggaran PBB pada 2009, Malaysia akan mencapai sebuah negara status negara tua pada 2030. Apabila populasi penduduk berumur 60 tahun akan mencapai taraf sekitar 15% dari jumlah populasi keseluruhan negara kita. Jadi, apakah perancangan Malaysia? Apakah polisi yang sesuai untuk menangani negara menua ataupun populasi yang menua ini? Dan apatah lagi apabila kita berinteraksi ataupun ingin menganjurkan populasi warga emas ini sentiasa berada di hadapan dalam aspek sosialnya, dari aspek pendidikannya dan juga aspek ekonominya. Dan pendidikan berterusan ataupun long life learning sudah menjadi perkara biasa, dan Malaysia juga tidak terkecuali ingin menjadi sebuah negara yang sentiasa terdedah ataupun proaktif untuk memastikan warga emas berada dalam landasan yang betul dalam pendidikan berterusan ini. Jadi untuk melihat perkara ini, kembali bersekolah dalam usia emas ini bukan suatu penghalang. Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak sudah pun bersedia di talian, Naib Chancellor dan juga Ketua Eksekutif Perdana Universiti, mantan Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia dan juga mantan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi. Apa khabar, Prof?
Baik, alhamdulillah. Terima kasih.
Terima kasih. Ini orang yang paling tepat untuk saya bertanya soalan-soalan sebegini berkaitan dengan usia emas dan juga pendidikan berterusan ini. Puan Rohani Abdullah ataupun Christine Legwood, pelajar ataupun masih menjalani ijazah doktor falsafah yang sekarang beliau laksanakan ataupun ikuti. Apa khabar, Puan Rohani?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Terima kasih. Kita nak tahu lebih lanjut apakah bidang yang diceburi ataupun yang dilakukan oleh Puan Rohani untuk ijazah Dr. Falsafah ataupun PhD pada ketika ini dalam umur yang begitu berusia sekarang. Tahniah juga saya ucapkan pada Puan Rohani dengan semangat itu. Jadi seorang lagi dari Kuching Sarawak, Dr. Kamil Salim, pemegang ijazah kedoktoran dan juga seorang aktivis budayawan. Dr. Kamil, apa khabar?
Bagus.
Assalamualaikum, selamat hari raya, Dr. Kamil.
Waalaikumsalam, selamat hari raya.
Okey. Kalau kita nak mulakan, Prof, dengan statistik yang saya angkat tadi, Malaysia antara negara yang terpantas untuk berhadapan dengan aging nation ataupun negara menua ini berbanding negara-negara maju seperti Jepun, Sweden, United Kingdom ataupun Amerika Syarikat. Tetapi ia bukan menjadi satu faktor penghalang untuk kita menyediakan polisi yang sesuai, polisi yang tepat untuk berhadapan dengan satu generasi yang ramai warga emas ataupun warga tua. Tetapi ia pastinya ada polisi-polisi yang tertentu. Apa pandangan Prof tentang hal ini?
Ya, terima kasih Saudara Haji Nazri atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut terlibatlah dalam diskusi yang pada saya cukup penting, ya, satu perkara yang merupakan fenomena baru di Malaysia, ya. Tapi tidaklah sebegitu baru, kerana sudah pun ramai sebetulnya warga emas, ya, yang telah memulakan satu era baru dalam kehidupan mereka, ya, setelah bersara, setelah menamatkan perkhidmatan mereka. Mereka tidak duduk diam, mereka tidak hanya berehat di rumah, menjaga cucu, ya, atau bermain dengan cucu, tapi mereka memajukan lagi diri mereka, ya, mengambil kesempatan dengan peluang yang ada ini untuk menambah ilmu, melanjutkan pengajian ataupun mengisi masa secara yang amat-amat bermanfaat dan berfaedah, iaitu menambah ilmu, ya. Jadi ini satu perkara yang memang seperti yang disebutkan tadi, satu proses pembelajaran sepanjang hayat lah, ya, ataupun lifelong learning yang memang telah pun menjadi sebahagian sebetulnya daripada dasar dalam kerajaan, ya, di mana di dalam blueprint pengajian, pelan strategik pengajian tinggi, perkara ini memang telah pun dimasukkan, ya. Maksudnya peluang dibuka seluas-luasnya kepada warga emas ataupun mereka yang sudah pun berusia untuk mendapat peluang baru, ya, untuk melanjutkan pengajian. Selain pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks misalnya mereka boleh belajar secara part-time, secara jarak jauh dan sebagainya, mereka juga boleh memilih untuk belajar secara sepenuh masa seperti mana apa namanya pelajar-pelajar yang apa nama yang fresh ini, yang yang baru tamat sekolah ini boleh bercampur dalam satu kelas pun, ya, antara datuk, opah dan juga cucu, tak ada masalah, ya. Jadi ini sudah pun berlaku, ya, dan inilah satu perkara yang kita, pada saya, patut alu-alukan lah, ya, kita patut alu-alukan dan patut galakkan, kerana apabila kualiti hidup semakin meningkat, taraf kesihatan rakyat semakin meningkat, ya, keadaan ekonomi juga lebih baik. Warga emas ni, mereka ini kadang-kadang setengah daripada mereka ini mempunyai kedudukan kewangan yang jauh lebih baik daripada orang muda, ya, kerana mereka setelah pun bersara, wang mungkin tak banyak lagi nak digunakan untuk tengok wayang ke, nak beli baju baru ke, ya, atau nak beli beg tangan baru dan sebagainya. Jadi wang itu boleh digunakan untuk apa ini, membiayai pengajian, ya. Malah setengah-setengah universiti telah pun mengadakan satu program yang khas, iaitu memberikan yuran yang apa, yang sekadar nominal, ya, discount diberikan dan sebagainya, ada sampai 50% dan sebagainya, ya. Jadi ini membolehkan peluang ini direbut seluas-luasnya dengan kadar yuran yang terjangkau, dan mereka boleh pilih apa sahaja bidang yang mereka mahu sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Jadi saya kira ini satu perkara yang kita patut wawarkan supaya lebih ramai lagi warga emas kita, ya, mereka yang berumur 50, 60 tahun ke atas ini mendaftar beramai-ramai, mengikut kelas-kelas sama ada ijazah pertama, masters ataupun buat PhD, tak ada masalah, ya. Jadi ini yang saya rasa kita patut wawarkan seluas-luasnya.
Ya, menarik. Puan Rohani, saya suka nak tanya lebih lanjut. Puan Rohani, seorang yang berasal dari Perancis, begitu lama tinggal di Kuala Terengganu dan juga di Malaysia, dan ijazah sarjana muda beliau dari Universiti Tersohor di Paris, iaitu Universiti Sorbonne, dan sedang mengikuti kajian Dr. Pasafah sekarang, jika tidak silap saya, dalam bidang jurusan etnobotani di UMT. Jadi apa motivasi Puan Rohani untuk terus belajar lepas satu ijazah sarjana di UiTM, sekarang berada di UMT dengan umur yang begini berusia, tetapi semangatnya begitu ampuh, begitu tinggi sekali Puan Rohani. Bagi sedikit kita punya pengenalan pada malam ini.
Ya, saya bukan mau belajar, ya. Saya mau berkhidmat sebagai saksi daripada apa yang saya nampak selama setengah abad di kawasan saya duduk, kerana perlu. Kerana tak ramai orang yang jadi saksi, yang perubahan yang terjadi di Terengganu, di negeri tradisi itu. Saya perlu belajar cara mau buat tesis. Itulah yang saya belajar. Yang isi pelajaran saya adalah kehidupan saya di kampung di Pulau Duyung, Terengganu. Tapi yang susah, cara nak jadi saksi yang seperti patut dari segi akademik. Itu yang saya belajar sekarang. Ya. Begitulah.
Ya, ya. Ini yang menarik minat saya untuk tahu lebih lanjut bidang yang dilakukan kajian, iaitu berkaitan dengan budaya membuat kapal, kesenian masyarakat Pulau Duyung membuat perahu dengan situasi kampung yang begitu tradisi sifatnya. Kita tahu bidang-bidang ini tidak ramai ada peminatnya, terutamanya di kalangan generasi baru. Apatah lagi Puan Rohani berasal bukan datang dari Nusantara, bukan datang berasal dari Malaysia, tetapi jauh dari bumi Perancis sana. Jadi ingin menjadi saksi dengan budaya-budaya yang begitu cantik, begitu menarik dan penuh dengan tradisi ini. Apa yang ingin dicatatkan dalam tesis Dr. Falsafa nanti?
Saya mau catat perbezaan. Ini dalam bahasa Inggeris kena fikir.
Ya, ya.
Dan sebenarnya bila saya datang di Terengganu, saya nampak seni bina bermutu tinggi. Saya nampak juga banyak ubat. Di mana-mana ada pokok ubat. Pokok untuk makan, yang untuk jaga kesihatan. Semua itu saya terkejut. Bangunan nilai kesenian sama dengan Paris. Tetapi yang kita boleh cari makanan dan ubat di sekitar kita, saya fikir satu sekitaran yang agak kaya di situ. Walaupun orang nampak miskin dari segi jumlah duit, tapi dari segi kehidupan memang patut dirakam. Begitulah sebab apa saya nak buat tesis. Selepas buat master, subjek yang lebih kurang sama, yang tentang cultural landscape in Terengganu. Belajar kutip-kutip tanda-tanda kebudayaan yang hidup di kampung di sekitar saya hidup, di tempat saya hidup. Dan saya mesti teruskan untuk rakam apa yang saya nampak. Begitulah.
Lepas ni kena cakap Terengganu dengan Borwani. Dr. Kamil, ini orang Sarawak juga penuh dengan budaya. Dan kita tahu Dr. Kamil seorang aktivis budayawan di Sarawak, seringkali diundang ke media, televisyen dan juga menyampaikan syarahan dan sebagainya. Sebagai orang berusia emas tetapi sentiasa ada semangat untuk menambah ilmu-ilmu baru dan ke tahap Dr. Falsafah yang kedua seterusnya ini. Jadi apa yang memberi inspirasi, memotivasikan Dr. Kamil sebenarnya?
Saya selalu berfikir bahawa education ini berhabis tau, gitu. Sebab contohnya kepada saya dulu kan, selepas saya mengambil degree dalam graphic design misalnya, saya banyak bekerja di swasta dan daripada situ saya dapati banyak kekurangan bila saya nak membuat syarikat sendiri. Apa yang kurang kepada saya ialah cara mentadbir, cara kewangan, cara marketing dan sebagainya kan. Jadi saya rasa selepas itu pengalaman saya ambil masters dalam MBA di Universiti Kelantan. Daripada situ saya banyak belajar dari segi law, dari segi strategi bisnes dan sebagainya. Dan daripada situ saya sebagai penceramah saya rasa banyak benda yang saya perlu tahu lagi daripada situ. Sebab tu saya semakin mendalam, belajar muzik, belajar macam lah. Sehingga sekarang ni saya ambil hampir habis lah di HRE mengambil doktor-doktor in business admin. Tinggal sikit-sikit lagi, dissertation lah, atau sikit-sikit lah. Lepas tu, at the same time saya sekarang dalam first semester di UPM mengambil jurusan ecotourism. Dan apa benda yang, dan sustainability lah. Yeah. Di bawah Dr. Sazali. Itu adalah antara sebab saya mengambil jurusan pertama-tama ni lah.
Ya, bagi Dr. Kamil secara peribadi, ini adalah untuk kepuasan diri sendiri dalam career sebagai seorang ahli perniagaan ataupun sebenarnya untuk sentiasa dahagakan ilmu, Dr. Kamil?
Saya kedua-duanya sebenarnya. Kedua-dua. Satu memang saya nak tambah sebab saya tahu ada saja yang kurang. Macamnya lah. Bila kita nak buat menyanyi, kan. Yeah, kita perlu tahu muzik juga.
Yeah.
Dah belajar muzik, kena main piano. Dah main piano, kena main keyboard. Coba main keyboard. Jadi kita bila kita complete dalam tu, jadi kita rasa kepuasan tu ada. Di samping menjadi sumber rezeki untuk kita dan berkhidmat untuk masyarakat. Sebab itulah utama, punca utama saya menambahkan ilmu ni.
Menarik. Okey, Prof. Dr. Mustafa, sebagai orang lama dan berada dalam bidang pendidikan tinggi amat lama sehingga sekarang ini, apa sebenarnya yang Prof. rasakan bidang-bidang yang sesuai bagi warga berusia emas ni? Adakah semua bidang sesuai, sama ada bidang-bidang yang berbentuk digitalisasi, AI ke ataupun big data ataupun sustainability ataupun berkaitan dengan agro makanan sesuai untuk warga emas, kerana mereka sudah berada dalam usia persaraan. Pastinya mereka tidak perlu lagi untuk melanjutkan dalam bidang-bidang yang akan memberi nilai tambah dalam karier mereka. Jadi apa bidang yang Dr. Prof rasakan sesuai, seperti mana Puan Rohani tadi, memang saya rasa inilah paling sesuai berkaitan dengan budaya, dengan masyarakat, situasi kampung dan sebagainya. Begitu juga dengan Dr. Kamil. Jadi adakah ini memang tepatlah contoh yang kita bawa pada malam ini, Prof?
Ya, saya fikir belajar pada usia seperti mana ini Puan Rohani dan juga Dr. Kamil tadi, ya. Saya percaya mereka lebih santai, lebih relax belajar kerana tidak lagi tertekan dengan nak score grade dan apa CGPA dan sebagainya. Bukan itu matlamat mereka, ya. Jadi mereka belajar untuk menambah ilmu dan berdasarkan minat yang ada, ya, minat sesuatu subjek, ya, sesuatu bidang ilmu, ya, yang mereka nak pelajari itu, ya. Jadi pada saya, saya tidak mahu nak membataskan kepada ini bidang yang sesuai, ini bidang yang tak sesuai, ini yang lebih baik. Kerana pada saya, setiap bidang itu ada kekuatan, kelebihan dan juga berdasarkan kemampuan yang ada kepada diri individu berkenaan. Ya. Misalnya mereka boleh belajar bisnes, bukan bermakna dia nak buat perniagaan, tapi sekurang-kurangnya mereka nak tahu macam mana perniagaan itu dijalankan. Ya. Kenapa satu perniagaan itu berjaya dan kenapa satu perusahaan itu gagal umpamanya. Jadi di sini barangkali mereka sudah ada ideanya, tapi mereka nak belajar secara lebih formal, secara lebih berstruktur dan sistematik untuk melihat, ya, apakah apa yang mereka fikir dan mereka tahu selama ini betul itu yang sebenarnya yang berlaku, atau barangkali ada lagi sebab-sebab yang lain, ya. Selain itu, mereka juga boleh belajar bidang-bidang baru, misalnya bidang falsafah, ya, seni budaya, malah muzik sekalipun, untuk menggerakkan otak kreatif mereka, ya. Jadi mungkin selama ini mereka tertumpu pada sebelah saja otak, kadang-kadang otak sebelah kiri atau otak sebelah kanan. Jadi ambil bidang baru, mereka menggerakkan lagi apa nama otak di bahagian yang mungkin sebelum ini kurang digunakan, ya. Dan ini baik sebetulnya dari segi dari segi kecerdasan, dari segi kemampuan berfikir otak dan sebagainya. Kerana otak kita ini dia boleh dirangsang, ya. Kerana ada penemuan baru yang mengatakan bahawa walaupun kita telah berusia, bukan bermakna sel-sel kita tidak lagi berkembang, ya. Kalau kita tak buat apa-apa, kalau kita berhenti, barangkali itu boleh berlaku. Tetapi kalau kita merangsang deria kita, otak kita, ya, neuron-neuron yang ada dalam otak kita ini digerakkan dibangunkan lagi, ya, dan digunakan dengan sebaik-baiknya, maka saya percaya itu akan meningkatkan lagi keupayaan berfikir dan keupayaan minda kita. Lebih-lebih lagi sekarang ini kita sudah ada teknologi, ya, maknanya orang seperti Puan Rohani, Nora Rohani, tak perlu datang ke Kuala Lumpur, boleh duduk di tepi pantai di Terengganu, ya, melihat ombak, dan asalkan ada apa ini talian, ya, ada apa nama line dia, ya, ada apa namanya liputan internetnya, maka itu sudah cukup, ya. Dan dengan teknologi hari ini juga kita boleh belajar dalam apa juga bahasa daripada mana-mana pun, ya, kerana komputer, internet ini sudah pun membolehkan kita untuk akses, ya, mendekati dan melewati apa sahaja bidang ilmu, ya, yang jumlahnya beratusan juta, ya, input yang ada dalam internet itu. Jadi sebab itu saya berpendapat bidang ini terserah. Ya. Apa juga bidang yang mereka mahukan, silakan ya. Dan asalkan mereka ada minat dan mereka mahu menimba ilmu dan berasa sangat teruja lah. Ada passion ya. Passionate untuk belajar sesuatu perkara itu dan minat yang tinggi, maka saya percaya mereka boleh belajar. Kerana mereka belajar bukan lagi untuk untuk mendapatkan sijil atau ijazah semata-mata. Macam Dr. Kamil sudah buat PhD dah berapa? Dua kali Dr. Kamil? Tiga kali ya? Ini mungkin yang ketiga ya?
Termasuk ketiga.
PhD. Saya pun tak sanggup nak buat lagi dua kali. Jadi pada saya ini satu
luar biasa
cabaran dan satu yang amat terpujilah, yang amat mulia dan memberikan contoh teladan kepada anak-anak muda. Kalau orang yang dah berusia macam Dr. Nuraini ni ya, sanggup belajar lagi dan boleh dapat grade yang baik ya, belajar tambah lagi ijazah, anak-anak muda tak ada sebab dengan kemampuan yang mereka ada dan dengan teknologi yang mereka ada. Jadi sebab itu saya percaya carilah apa juga ilmu. Asalkan kita ada minat, masuklah pun juga bidang, tak ada masalah. Asalkan perkara itu satu yang merupakan bidang yang kita percaya dapat membuatkan kita berasa gembira belajar. Ya? Saya kira itu yang usahanya.
Ya, Puan Rohani, mungkin nak kongsi dengan kita pengalaman melanjutkan pelajaran lebih daripada usia emas sekarang ini. Apa kelebihannya dan apa cabarannya, Puan Rohani?
Cabaran adalah jurang digital kita. Saya kadang-kadang tak sabar dengan peralatan elektronik. Diorang pun agak kurang sopan. Do this, do that. Dan tidak ada manusia depan kita. Kalau kita, memang kita dapat maklumat banyak. Tapi macam lapuk. Dan tidak hidup. Dunia elektronik hidup separuh. Saya suka kalau boleh bincang dengan orang di bidang yang sama. Begitu. Oh, satu lagi soalan saya jawab bahagian kedua. Soalan pertama Cik Nasri. Nasri ya?
Ya, saya.
Tanya tadi Dore yang tertarik perhatian saya untuk belajar di, terus belajar di universiti. Saya tidak belajar kecuali macam saya kata cara nak sambah menyambahkan, explain, beri keterangan saintifik. Bukan menambah ilmu. Cuba terjemah pengalaman saya dalam bahasa akademik. Itu yang susah. Yang akan di terima oleh ahli akademik lain. Okey? Terang?
Adakah pengalaman yang sama dialami Dr. Kamil? Kerana perubahan teknologi begitu pantas, menggunakan gadget, menggunakan peranti dan pembelajaran dalam talian seperti mana kita lakukan temu bual sekarang ini perkara yang biasa bagi pelajar-pelajar sarjana dan juga doktor falsafah dan jarang sekali bersemuka dengan supervisor ataupun mentor dan sebagainya. Adakah itu satu cabaran ataupun Dr. Kamil sudah biasa sebenarnya?
Saya ni kalau teknologi memang saya favorite betul. Memang saya amat suka. Sebab tu bila di universiti saya suka mengajar ICT. Memang saya suka. Dan kita tak boleh lari daripada teknologi sebenarnya. Sama sekali dalam bidang saya kan, kalau bidang muzik ni. Contohlah saya nak buat satu lagu kan. Satu lagu kan, saya boleh gunakan merata pemuzik daripada seluruh dunia. Contohnya, saya buat satu lagu, saya boleh ambil pemain drum daripada Ecuador, pemain bass daripada Amerika, ada satu lagi daripada Riau. Yang baru-baru ni saya buat lagu Perigi Biru, saya menggunakan ahli gendang daripada Riau. Lepas tu kita ambil, dihantar pakai email saja ataupun telegram. Lepas tu masuk, kita adun balik kat sini, mastering kita boleh hantar dekat Germany dalam satu hari je. Betapa pentingnya teknologi ini. Sama sekali dalam bidang muzik. Begitu juga dalam bidang videografi. Sama juga. Dari segi pelajaran, memang. Memang amat-amat berguna kan. Macam-macam lah pendapat sana, pendapat sini kan kita boleh kumpul maklumat terlalu cepat lah, terlalu mudah. Sebab tu, salah satu sebab saya kenapa saya nak ambil PhD satu lagi ni sebab saya rasa dia amat pantas work smartly lah kita nak belajar sekarang, bukan macam dulu-dulu lagi.
Sikit lagi Puan Rohani, bidang Puan Rohani ini saya rasa satu bidang yang begitu unik dan juga melakukan kajian itu pastinya memerlukan pengalaman secara bersemuka dengan penduduk kampung, pembuat kapal, pembuat batik dan seumpamanya, dan juga yang menggunakan herba-herba di sekeliling kampung untuk tujuan perubatan dan sebagainya. Adakah itu masih dilakukan dalam kajian untuk menyelesaikan tesis Dr. Falsafa Puan Rohani?
Saya nasib baik sebab saya start 50 tahun yang dulu, tahun 1982. Start kajian, boleh jumpa orang on the field. Kita mesti masuk hutan dengan orang asli atau forester, orang yang kerja dalam hutan, dan dia boleh tunjuk dengan tangan, kita boleh rasa dengan hidung kita, kita tahu apa jenis, identify bahasa Melayu, boleh cam de pokok.
Ya, betul.
Yang itu tak boleh buat online.
Tak boleh.
Belum lagi. Akan datang mesti Dr. Kamil memang percaya boleh bau online. Ya. Tapi buat masa sekarang,
Belum boleh lagi.
Ya. Jadi saya memang nasib baik dan syukur kerana boleh menyaksikan kehidupan semula jadi. Bukan saya tak kagum dengan magic dunia elektronik dan berguna sangat dari segi maklumat. Dari segi perasaan, jangan lupa masuk hutan, pergi on the field, masuk tengok rumah orang, cakap dengan orang, dengar suara. Semua itu pengalaman yang saya cuba terjemah dalam tesis saya. Begitu.
Ya. Berapa lama dalam proses menyiapkan tesis ini, Dr. Puan Rohani? Dah berapa tahun dah ni?
Lama kerana saya buat kajian dalam kajian saya. Jadi kena memahami dan lepas itu fikir apa contribution, apa saya boleh beri daripada yang mana nota yang saya ada, apa yang penting untuk menunjukkan nilai ilmu lama dari segi saintifik dan akademik. Kena kira jumlah pokok macam yang ada alamat dia, di mana dia kita jumpa, di Jambu Bongkok atau di atas bukit yang ada lah, bukit yang saya pergi, gunung tebu misalnya. Jadi kena buat macam mana kata, buat senarai saintifik. Tapi dari segi lain mesti memahami kepentingan pokok itu, dan dari segi budaya sebab saya study budaya, kaji budaya juga, kena budaya dan seni bina, mesti tunjuk makna bagi orang saintifik zaman moden, makna buah butong, makna makara, semua itu banyak kena berkumpul secara saintifik. Jadi itulah yang susah sikit tapi yang perlu buat.
Bagi Prof sendirilah, kalau kita nak angkat generasi usia emas ini aktif sentiasa mencari ilmu baru dan selepas usia persaraan penuh dengan aktiviti pembelajaran ini, kita memerlukan persediaan dan juga polisi yang betul. Jadi adakah Malaysia sudah mempunyai polisi? Ya, kita dah cakap long life learning, pendidikan sepanjang hayat, hampir semua universiti adalah bidang pengkhususan ini dan juga polisi-polisi berkaitan dengan long life learning.
Ya, saya kira ini memang betul seperti yang Saudara Jinazri sebutkan, ya, dia melibatkan policy shift ataupun peralihan ataupun perubahan polisi, ya, di pihak kerajaan dan juga mungkin institusi pengajian tinggi juga, ya, dari segi membuka peluang yang seluas-luasnya kepada generasi tua, ya, generasi dewasa untuk kembali ke sekolah ataupun kembali ke kampus, ya. Perkara ini sudah pun dibuat di negara-negara maju, termasuk di Perancis sendiri. Saya pernah lihat di Paris, selepas pukul 5 berpusu-pusu warga tua, warga dewasa pergi ke universiti mengikuti kuliah. Cuma waktu itu mereka tidak mendaftar sebagai pelajar untuk ijazah ataupun untuk mendapatkan apa-apa sijil, ya, tapi mereka pergi hadir hanya untuk mendengar dan mendapat ilmu. Ya, berlaku kalau di Paris itu mereka boleh boleh masuk ke mana-mana kampus, ya. Hal yang sama juga berlaku di Jepun. Dan sekarang ini keadaan sudah berubah. Maknanya daripada hanya hadir ke kuliah secara sukarela untuk mendengar kuliah syarahan yang disampaikan oleh profesor dan sebagainya, ya. Tapi mereka sekarang ini boleh daftar terus dan masuk sebagai pelajar sepenuh masa, sama ada secara sepenuh masa ataupun secara sambilan, part time, ya. Dan mereka boleh ikut kuliah-kuliah ini sama ada di peringkat ijazah pertama. Saya kira ijazah pertama juga harus dibuka ruang, kerana ada banyak juga warga emas yang tak ada kesempatan langsung untuk semasa, ya, mereka muda untuk belajar dan masuk ke universiti. Anak mereka ada peluang, tapi mereka tak sempat kerana nak cari nafkah, ya, bekerja. Betul. Waktu itu, ya. Dan mereka mungkin menamatkan apa ni, persekolahan mereka lebih awal, ya. Tetapi kita harus buka ruang di mana sekarang sudah ada apa yang dipanggil APEL, ya. Apa ni, accreditation of prior ni apa ni, educational experience ini, ya, iaitu satu proses memberi akreditasi kepada pengalaman yang telah ditimba sebelum ini sebagai syarat masuk. Kalau tak ada STP pun boleh masuk, tak ada apa namanya SPM boleh masuk buat diploma, kerana pengalaman kerja diambil kira. Dasar itu sudah pun ada, ya. Dan kita juga harus galakkan misalnya untuk mereka mengambil ijazah lebih tinggi. Dan selain daripada itu, mereka juga yang mana keadaan kesihatan masih okey dan masih boleh menyumbang, mereka boleh sebetulnya menjadi tenaga kerja, ya, yang baru, a new workforce kepada negara, ya, untuk bidang-bidang tertentu. Mungkin tidak semua. Kalau kita lihat di Singapura, ya, kalau kita melintas ke sempadan, kalau kita lihat di tandas-tandas awam dan sebagainya, semuanya warga tua yang bekerja. Tapi tak, saya tak bermaksudlah untuk warga tua pergi ke situ, ya. Tetapi menunjukkan bahawa mereka boleh diberikan peluang pekerjaan baru, tidak secara sepenuh masa tetapi secara part time, ya, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada apa namanya bantuan kerajaan dan sebagainya.
Dijadikan sebagai pencetus bagi nak memasuki usia emas 60 tahun ini, mereka ada motivasi lah. Oh, tak susah sebenarnya nak buat sarjana. Tak susah sebenarnya nak buat ijazah sarjana muda, kerana pengalaman kita dalam bidang ini diperlukan oleh universiti, kerana ia bernilai, seperti Prof katakan tadi, boleh jadi mentor, boleh menjadi profesor ajung, boleh menjadi tenaga pengajar di sekolah ataupun universiti. Pengalaman Dr. Kamil.
Bagi saya, kan, dalam bekerja dalam swasta ni, kan, amat penting teori dengan praktikal itu sama ada, tau. Kena ada.
Seiring, sejalan. Ya.
Ya. Kalau ada praktikal, teori tak ada pun kurang. Kalau ada teori, praktikal kurang pun susah. Contohnya dalam bidang perniagaan, kita memerlukan kedua-duanya. Kalau kita bercakap, contohlah kita bagi talk susah nak dekat mana-mana lah. Tapi cara kita bercakap tu tak ada, orang kata, ada gaya pengisian konten tu. Walaupun kita tu orang kata pengalaman banyak, tapi kalau konten tu tak ada, dia menampakkan ada kekurangan dari segi situ. Begitu juga kalau kita teori banyak, bila orang tanya macam mana nak buat secara hands-on, kita tak reti nak jawab. Ini susah juga. Itu saya rasakan amat penting kedua-duanya ada. Tapi ini terpulang kepada bidang-bidang tertentu, eh. Ya, tak semestinya semua bidang ada. Betul. Tapi bidang saya memang amat-amat memerlukan. Contohnya di segi praktikal drama misalnya, kan. Kita belajar drama, tapi kalau kita belajar buku saja, kita tak reti nak handle kamera, tak reti nak handle macam mana menggayakan lakonan itu, mungkin kita diketawakan oleh pelakon. Itu penting. Okay, kita contoh, kita belajar buat dokumentari misalnya, kan. Kita belajar baca buku. On the feel lain, tau.
Yeah,
on the feel itu memang lain. Yeah. Sebab suasana yang ada yang kita fikir itu dengan suasana yang ada pada on location amat berbeza. Ini penting bagi mereka yang berpengalaman, pengarah-pengarah pengalaman seperti Dato' Haji Samsudin misalnya, okay, dia dapat bayangkan apa macam mana nak mengaturkan masalah yang kita hadapi ini. Kalau kita hanya berpadu kepada satu-satu benda saja. Itu saya rasa amat penting. Dan saya ulaskan kata Prof tadi kan tentang Apple ni, memang amat berguna. Kawan saya ramai dah masuk ni. Daripada Apple A, Apple C semua ni kan. Tapi dia memerlukan supervisor yang bagus.
Betul.
Untuk
memudahkan.
Memudahkannya. Macam mana, bukan je mudah nak buat academic writing ni lain. Kalau tak ada buat basic, memang pening kepala sebenarnya. Tapi dengan supervisor, kalau supervisor yang bagus, mudah. Macam saya dulu, waktu saya ambil law, saya dah risau tau. Saya tak pernah ambil law di Universiti Malaysia Kelantan. Tapi oleh kerana pensyarah ni pandai buat lecture, kita jadi minat tau. Jadi daripada situ saya mula minat sampai sekarang juga belajar law oleh kerana daripada pensyarah yang bagus. Begitu juga belajar di UPM sekarang ni dengan supervisor yang selalu bagi motivasi. Dengan dia ni tak ada benda yang susah lah, semua senang. Jadi kita sentiasa ada motivasi nak teruskan kita punya penyelidikan tu.
Ya, mungkin Puan Rohani nak tambah tentang itu dari sudut pengalaman nak diterjemahkan dalam bentuk akademik ini. Ini dua benda yang berbeza, tetapi kerana akademik dia ada kriteria, dia ada dia punya prosedur penulisan. Dia tidak semudah kita membuat laporan dalam pekerjaan ketika kita bekerja ataupun membuat perniagaan dan sebagainya. Jadi adakah itu menjadi kesukaran bagi Puan Rohani untuk menulis dalam bentuk akademik dalam usia masa ini?
Memang sukar. Bukan kerana usia, tapi kerana tidak ada cukup pengalaman dalam penulisan akademik. Saya tulis tentang buku, tentang artis, lukis. Saya sebagai macam wartawan boleh menulis mengikut perasaan dan pemikiran saya. Untuk memberi tulisan akademik yang berdasar kajian, susah. Kena fikir macam mana nak buat demonstrasi apa. Dan macam mana nampak macam kita saintifik. Sebab saya memang bukan bidang saintifik. Saya belajar, tapi saya belajar bahasa Greek dan bahasa Latin. Jadi botani.
Yeah.
Senang. Nama botanical, nama plant adalah bahasa Greek or Latin. Jadi senang sikit kerja saya nampak akademik. Sebenarnya sebab saya belajar klasik. Bahasa klasik di Perancis. Tetapi sebenarnya untuk buat tesis susah sangat. Untuk master, okey sikit. Tapi untuk PhD, sebab saya tak nak buat demonstrasi. Saya fikiran tidak saintifik. Macam mana nak buat? Tapi tiba-tiba akhirnya bila saya siap tesis, selepas part-time, selepas 9 tahun, ada sesuatu yang muncul. Macam saya jumpa sesuatu baru dengan kajian yang saya usaha setakat boleh, usaha untuk membuktikan bahawa dalam subjek itu di Terengganu ada perubahan yang drastik. Macam di Malaysia, 50 tahun di Malaysia banyak tukar.
Betul.
Cepat sangat daripada negeri lain. Tetapi mesti buktikan. Jadi bila siap tesis sekarang, saya nak present Viva, saya sedar, saya jumpa bukan saja chance yang saya jumpa di Terengganu, saya jumpa factor of resilience, daya tahan.
Resilience,
daya tahan bahasa Melayu, daya tahan jiwa orang Terengganu. Dengan dia orang ada a sense of community. Bahasa Melayu, sense of community is sense of community. Dia orang boleh kerja sama. Gotong royong. Ini tak hilang. Cara hidup. Hilang pokok cengal. Tapi tak ingat gerai untuk bersama, makan, discuss sama. Tak hilang adat, adat kerjasama. Satu lagi Thailand, agama.
Yeah.
Itu sebab negeri Terengganu undi pas. Sebab pas undi pas, senang ke arah agama.
Yeah. Ada kaitan dengan agama, ya.
Yeah. Yeah. Jadi hubungan dengan pokok mungkin kurang. Tapi semua sobek-sobek ukiran-ukiran guna pokok. Bukan semua, tapi cara dia dengan daun, dengan branch. Okay, saya cakap branches. Les arbres, les feuilles et les branches. Voilà. Maksud saya, seni Terengganu guna perumpamaan dengan pokok. Masih sekarang. Jadi ada talian dengan akar umbi zaman dulu sampai sekarang. Jadi saya mencari change, pertukaran yang drastik, tapi saya jumpa juga resiliensi, daya tahan jiwa roh orang Terengganu. Jadi kajian akademik tidak menutup pemikiran falsafah yang ada pada orang Perancis.
Mengapa pengalaman hidup dalam karier ini perlu dipermudahkan dalam bentuk sitasi disertasi akademik? Walaupun appeal sudah ada, tetapi apabila kita berjumpa dengan supervisor yang tidak mesra alam itu, seperti Dr. Kamil mesra, alhamdulillah. Kita hari pertama dengar, alamak, Prof, minta maaf, saya tak boleh buatlah. Takut, dia dah menakutkan kita nak buat sarjana ke doktor falsafah, kan. Semuanya mesti ada elemen-elemen akademik. Saya rasa sekarang profesor-profesor dan pensyarah supervisor kita ingin ramai anak didik mereka, kerana itu juga menjadi KPI mereka, kan, Prof. Jadi macam mana lagi nak memudahkan lagi warga usia emas ini apabila dah masuk transisi 55 tahun tu, mereka sudah ada plan untuk memasuki dunia akademik dengan membuat kajian-kajian ilmiah dalam bidang yang mereka suka itu, Prof?
Ya, saya boleh kongsi sedikit pengalaman lah. Saya pernah menyelia dua orang warga emas dekat PhD. Salah satunya yang disebut nama oleh saudara Dr. Kamil, ya, Ruajin Samsudin. Saya menyelia beliau untuk bidang sejarah perfilman, yang mana beliau mengkaji 50 filem-filem Melayu daripada tahun 1930-an sampailah 1960-an, ya. Dia ambil 50 filem-filem Melayu dan dia mengkaji macam mana evolusi bahasa Melayu itu dalam filem, dan juga bagaimanakah citra imej sejarah diangkat ke filem berdasarkan kepada 50 filem-filem Melayu yang dia kaji ini. Sebab filem itu merupakan sebuah rakaman peristiwa sejarah dan satu episod masa, ya. Betul. Ada kapsul masa pada ketika itu, dan di situ kita dapat lihat bagaimana beliau menggunakan pengalaman dia sebagai pelakon, sebagai pengarah, sebagai producer dan sebagainya untuk menggarap apa yang dia ada ilmunya untuk dia terjemahkan, dia pindahkan ke dalam bentuk satu penulisan akademik. Cabarannya di situ seperti yang Puan Rani sebut tadi, ilmunya ada, pengalaman pengetahuannya ada, tapi nak pindahkan kepada satu kertas akademik, ya, dengan nak menulis proposal, nak buat panas, nak apa namanya ini, literature review, ya. Ini semua memberikan satu apa namanya, satu cabaran besarlah kepada mereka kerana mereka nak pernah belajar ini semua, ya. Jadi dan saya menyelia beliau bersama dengan rakan saya Profesor Ranjit. Ya, Profesor Ranjit ini memang lebih tegas dan lebih keras sedikit daripada saya, dan saya dapat melihat bagaimana pelajar-pelajar PhD yang berusia ini berasa begitu tertekan sedikit, ya. Tapi dia datang kepada saya, saya membuat secara yang lebih santai, ya, untuk membuatkan mereka lebih tenang, dan akhirnya boleh siap. Dia bermula PhD-nya pada usia yang lebih pada pertengahan 60-an, dan bila siap sudah dekat 70. Ya. Jadi dan dia mengatakan, saya mau buktikan bahawa saya adalah salah satu-satunya generasi studio Jalan Ampas zaman era P. Ramli yang boleh buat sampai ke peringkat PhD, dan dia buktikan.
Hebat.
Saya dulu PhD, ya, di peringkat pada usia yang sudah 70 tahun, dan sempat memberi sumbangan sebelum beliau apa namanya melalui era apa namanya kesihatan yang mula menurun ya sehingga beliau meninggal dunia. Jadi dan beliau menggunakan pengalaman itu untuk memberi motivasi kepada banyak apa nama anak-anak muda ya, bintang-bintang muda sehingga mereka ini kemudiannya tergerak hati untuk sambung belajar kerana mereka melihat seolah-olah mereka sudah tak ada peluang lagi. Zaman persekolahan dah selesai, zaman belajar dah selesai, mereka sedang berkarya dan adakah cukup waktu untuk mereka nak sambung belajar. Tetapi Jean Samsudin telah tunjukkan dia boleh buat ya dan berjaya. Jadi itu satu. Kemudian ada seorang lagi, seorang hakim daripada Indonesia yang sudah pun 60-an lebih ya, sudah banyak dia buat kendalikan kes-kes, macam-macam kes lah di mahkamah sebagainya. Beliau hakim mahkamah rayuan, kemudiannya beliau belajar untuk melihat, mengkaji semula bagaimana undang-undang dan apa namanya apa ni peraturan-peraturan pilihan raya di Indonesia dan sebagainya. Beliau cuba memberikan implementasi, ambil masa lama juga nak siapkan ya, tapi saya melihat bagaimana sebetulnya mereka ini ada banyak pengalaman dan ya, ilmu yang sebetulnya tak ada pada orang lain sebab mereka ini belajar melalui pengalaman mereka. Macam banyak pelakon-pelakon lama dulu yang mana dia tak pergi sekolah filem, dia tak pergi sekolah seni lakon, dia tak belajar muzik secara formal macam P. Ramlee umpamanya, tapi mereka ada ilmu itu, tapi bagaimana mereka nak terjemahkan nanti ke dalam bentuk akademik dan akhirnya dapat diterbitkan bukunya ya, setelah siap tesis bukunya diterbitkan dan orang muda generasi hari ini dapat membaca bagaimana apa yang telah beliau hasilkan sepanjang kajiannya selama beberapa tahun diberikan PhD. Jadi sebab itu saya katakan tadi, jangan underestimate lah, jangan kita memandangkan kemampuan orang-orang berusia emas ini ya, yang sudah pun bersara untuk mereka menghasilkan sesuatu yang mungkin menjadi sumbangan ya, kepada generasi yang akan datang.
Dr. Kamil, sedikit sebelum kita tamatkan, usia emas ini menjadi satu ruang yang begitu produktif jika polisi yang betul dapat dilaksanakan kepada warga usia emas dalam usia persaraan mereka. Kerana macam-macamlah kita dengar sekarang, ada cadangan nak lanjutkan lagi usia persaraan sampai ke 65 tahun. Jadi orang-orang muda marah, jadi orang tua boleh kerja sampai 65 tahun. Kami ini macam mana karier kami? Kami bergraduan pun kerja pun tak ada, nak lanjutkan lagi. Jadi ini semua polisi-polisi negara menua perlu tuntas, perlu holistik. Pandangan Dr. Kamil yang nampak sihat ni, ceria senyumnya daripada mula sampai sekarang dengan begitu banyak ijazah sarjana muda dan juga sarjana dan juga Dr. Falsafah, untuk kita angkat ini sebagai satu misi nasional. Dr. Kamil.
Saya berpendapat begini, sebab tu saya sekarang ni menubuhkan beberapa persatuan sebenarnya.
Ya.
Di mana kawan-kawan saya ni ada yang dah bersara, ada yang hampir nak bersara ni, kita kumpulkan menjadi satu persatuan bersama yang muda-muda ni.
Ya.
Jadi apa yang kita buat ialah kita akan pergi ke luar bandar tau. Kita akan mengadakan program how, macam mana menaik taraf ekonomi luar bandar. Pertama sekali melalui education mula-mulanya lah.
Ya, pasti.
Lepas tu menggunakan gadget yang murah tetapi boleh membuat keuangan, boleh mendapat pendapatan misalnya lah. Yang paling popular sekarang ni kita buat adalah melatih belia-belia dan yang berumur. Saya tak kata mereka tua lah, Nazri. Sebagai mereka ni lahir awal daripada kita. Jadi sebab daripada handphone yang ada pada mereka ni, mereka boleh membuat beberapa
pendapatan ya.
Contohnya kita boleh buat bank, photo bank di internet misalnya, seluruh dunia akan membeli gambar-gambar yang tidak ada terdapat di negara barat misalnya.
Hebat.
Contoh bunga Rafflesia misalnya.
Di Sabah banyak di Sabah ni.
Di kawasan Lundu.
Yeah.
Yang ini saya dah cuba jualkan sampai dah memang mendapat pendapatan yang baguslah, yang benda-benda macam ni. Kadang-kadang kulit-kulit kayu yang tepi pantai yang kita kata-kata tak laku lah benda ni, tapi
dunia barat suka kerangan ya.
Betul. Kadang-kadang snail kan. Jadi so kita dah buat dalam 5 6 7 tahun dah kita dah buat. Dan alhamdulillah mereka ni dah ada yang tak ada tak tinggi pelajaran misalnya, boleh bisa membuat orang kahwin dengan handphone, birthday, event-event yang orang buat dengan handphone, dengan bolehlah at least dalam 1,000 lebih ke 2,000 sebulan bila aku mendapat pendapatan malam-malam ini. Jadi kita sentiasa bergerak daripada bahagian-bahagian di Sarawak misalnya. Untuk mempamerkan betapa pentingnya handphone-handphone ini boleh menjana pendapatan misalnya. Bukan handphone saja sebenarnya, banyak benda-benda lain lagi lah yang kita boleh bantu.
Menarik. Puan Rani, sedikit sebelum kita tamatkan perbincangan Puan Rani, saya apabila Puan Rani bercerita tentang kajian ini, saya teringat Penarik, saya teringat Pulau Redang, saya teringat Pulau Perhentian, saya teringat di Pulau Kapas, sepanjang Pantai Marang dan sebagainya dengan keindahan masyarakat di Terengganu itu. Jadi bagaimana usaha seperti Puan Rohani ini sentiasa mencari idea dan juga appreciate moment dan juga experience ketika berada di Terengganu itu?
Malangnya, nilai kehidupan manusia yang agak lanjut umur, saya dekat 80 tahun ini, dan yang sudah hidup, anak ramai, cucu, cicit ada. Jadi kita pergi ke business online, family saya buat. Tolong untuk balance sedikit gerakan ekonomi dan gerakan kebahagiaan dalam kehidupan. Kita nak rakyat yang bahagia. Jangan media boleh kabar, boleh manusia dan orang tempatan fikir apa yang dia orang sebenarnya perlu dan mahu. Itulah yang peranan kita, dan mesti bina atas akar zaman dulu. Betul. Akar yang berguna. Itulah yang saya cuba dan fikir itu tugas orang tua. Ingatkan semula kepada akar kita.
Okey sekali Prof. Dalam hal ini perlu ada pelibatan dan polisi yang strategik, berstruktur dan juga gabungan, kesepaduan antara generasi.
Ya, kita tahu istilah silver economy, apa yang disebutkan silver economy, iaitu ekonomi yang mana wujud satu sektor baru berasaskan kepada meningkatnya demografi penduduk yang berusia. Betul. Ya. Kalau dulu kecil saja dan mereka ini tak lama, jadi ini tidak dianggap sebagai satu ekonomi yang produktif. Sekarang ini jumlahnya besar dan mereka ini lama, umur panjang, ya. Jadi akibat daripada itu, kalau tak dibangunkan potensi ini, dia mungkin menjadi beban kepada negara kerana kerajaan terpaksa menanggung kos pembiayaan kesihatan, rumah orang tua, ya, dan sebagainya. Tetapi ini juga kita lihat, kalau kita terus memastikan warga emas kita, orang-orang lama ini, ya, terus sihat, dapat terus belajar, mereka boleh menyumbang dan mereka juga sebetulnya boleh membantu dari segi pembangunan silver economy ini, ya, satu sektor ekonomi baru yang mana keperluan untuk orang-orang tua, orang-orang dewasa ini banyak keperluan baru, ya, bukan saja healthcare tapi juga mereka ada keperluan-keperluan baru dan merupakan satu sektor ekonomi yang ada potensi besar kalau jumlah penduduk dewasa ini meningkat, ya. Jadi ini harus dilihat sebagai bukan satu bebanan kepada negara tapi sebagai satu potensi ekonomi yang baru, ya, kerana warga emas bertambah dari segi jumlah dia dan jangka hayat dia. Maka di sini yang tadi yang Haji Nazri sebutkan bahawa perubahan dari segi dasar perlu dibuat untuk kita memenuhi keperluan silver ekonomi ini untuk membangunkan ekonomi demografi yang berusia ini supaya mereka ini dapat menjadi bebanan kepada negara tapi mereka boleh bagi sumbangan kepada KDNK negara, kepada peluang pekerjaan baru dan sebagainya. Dan empowerment kita, memperkasakan generasi dewasa, generasi lama ini dengan ilmu pengetahuan melalui lifelong learning, pendidikan sepanjang hayat, ini harus dilihat sebagai satu polisi yang serius, satu dasar yang patut kerajaan lihat secara teliti lah, ya. Mungkin perlu ada penambahbaikan, perlu ada perubahan di sana sini yang perlu dibuat. Kerana setakat ini wacana tentang perkara ini belum lagi meluas. Kita melihat seolah-olah apa nama generasi tua ini sebagai satu beban kepada negara, sedangkan saya juga dah generasi tua, saya dah 63 eh. Jadi sebenarnya kita masih boleh bagi sumbangan kerana pengalaman kita dan apa yang telah kita kumpulkan selama ini. Jadi ini yang saya nampak patut kita wawarkan dan perluaskan wacana ini supaya dapat sampai kepada di peringkat policy makers di atas sana, supaya mereka dapat lihat ini sebagai satu potensi baru untuk ekonomi negara.
Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar dalam Dialog Tiga Penjuru malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.